ุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันที่9สิงหาคม2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับเอาละครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในรายการตลาดวายพอดแคสต์ในเวอร์ชั่นวีคเอนด์นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับจะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยหยุดให้ได้แดงได้พักนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ช่วงเที่ยงบ่ายเย็นๆนะครับเรามาเจอกันเพื่อเตรียมความพร้อมในสัปดาห์หน้านะครับก็เริ่มต้นนะครับก็มีเพื่อนๆอินบ็อกซ์มาถามผมเยอะพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับเคสที่เรียกว่าเป็นที่เกลียวกราวนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับหุ้นสนามบินนะครับ AOT นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าในตัวของผมเองนะคือประสบการณ์ที่อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยก็ใกล้ๆจะ20ปีแล้วนะฮะก็เห็นใจนะครับแล้วก็เข้าใจเลยล่ะนะครับแล้วที่สำคัญคือพวกเราเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนโลกอะไรได้นะครับแต่ว่าเรื่องพวกเนี้ยนะครับผมก็ไม่อยากจะไปแตะมากนะแต่ว่าผมให้เหลี่ยมกับการลงทุนกับเพื่อนๆแฟนๆรายการตลาดวาย2อันง่ายๆแล้วกันนะครับที่เราได้บทเรียนจากเรื่องนี้นะอันที่หนึ่งนะครับคือเวลาเพื่อนๆน่ะจะลงทุนอะไรนะหลักสำคัญเลยนะครับคืออย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับเรื่องของคำแนะนำซื้อถือขายแต่หลักสำคัญในการอ่านบทวิเคราะห์นะครับคือพยายามจับประเด็นให้ได้ว่าอะไรน่ะคือประเด็นสำคัญที่จะเป็นทำให้หุ้นตัวเนี้ยกำไรมันดีขึ้นหรือเลวลงเอาแค่ 2-3 ประเด็นพอนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไรเนี่ยเราเริ่มเห็นข่าวหรือเห็นประเด็นว่าไอ้สิ่งที่มันสำคัญ 2-3 ข้อเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะแอคชั่นได้เลยนะครับคือไม่ต้องรอให้ใครมาพูดมาบอกว่าให้ซื้อหรือถือหรือขายนี่ก่อนไหมคือถ้าปัจจัยนั้นอ่ะถ้ามันเป็นใจที่ดีขึ้นนะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทดีขึ้นนะครับก็ซื้อหุ้นเพิ่มได้นะครับในทางกลับกันถ้าปัจจัยที่เราเฝ้าไว้ 2-3 ปัจจัยน่ะมันเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงน่ะอันนี้ง่ายๆเลยนะครับลดน้ำหนักการลงทุนไปเลยนะครับไม่ต้องเรียกว่าไปรอนะมีข้อมาพูดอ่ะให้ซื้อหรือถือหรือขายนะครับงั้นหลักการสำคัญของเรื่องพวกนี้นะคือจับให้ได้ว่าบริษัทอะไรก็ตามเนี่ย 2-3 ข้อพออะไรทำให้มันดีขึ้นและมันเลวลงนะครับคืออย่าไปเน้นหนักกับคำว่าซื้อหรือถือหรือขายนะครับถามว่าไอ้ 2-3 ประเด็นเนี่ยจะหายังไงนะครับก็ง่ายๆเลยครับเวลาอ่านบทวิเคราะห์น่ะอะไรที่นักวิเคราะห์มันพูดบ่อยๆน่ะไอ้เรื่องพวกนั้นแหละนั่นคือเรื่องสำคัญของหุ้นตัวนั้นนะครับคุณก็มาร์กใส่หัวเลยว่าฉันลงทุนในหุ้นกอไก่นะด้วยประเด็น1 2 3นะครับเมื่อไรที่1 2 3มามีบางตัวเริ่มเปลี่ยนดีขึ้นฉันจะซื้อเพิ่มถ้ามันเปลี่ยนแล้วแย่ลงฉันจะลดน้ำหนักเอาแค่นี้พอนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ข้อที่1จากเรื่องนี้นะครับส่วนอันที่2นะครับอันนี้พิเศษสำหรับเพื่อนๆในการตลาดวายพอดแคสต์นะครับคือเอางี้คือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะอันนี้พูดตรงๆนะครับคือไม่ค่อยกล้าที่จะเขียนขายหุ้นเพราะอะไรคือไม่ใช่ว่ารักบริษัทนะแต่ว่าตามหลักเขาเรียกว่าทางบัญชีเรียก going concern นะครับหรือว่าหลักในการทำธุรกิจทั่วไปเนี่ยนะครับคือบริษัทต่างๆนะเวลาทำธุรกิจอ่ะทุกคนน่ะต้องการโตหมดต้องการโตต้องการทวีตนานๆทุกคนต้องการประสบความสำเร็จนะครับคราวนี้ต้องยอมรับว่าในบางจังหวะเวลาของบริษัทต่างๆนะมันจะมีช่วงที่มันยากลำบากนะครับเช่นเรื่องของปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเรื่องของลูกค้าบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะงั้นต้องยอมรับว่าทุกบริษัทมันจะมีจังหวะเซของมันนะครับแต่ด้วยที่ว่าความที่ทุกบริษัทผู้บริหารทุกคนCEOทุกคนต้องการที่โตให้ได้ถ้าเราแพ้วันนี้พรุ่งนี้เราต้องกลับมาให้ได้เพราะนั้นทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะหาโอกาสกลับมาอยู่เสมอนะครับทุกคนพยายามจะสู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางทีนักเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะขายนะเพราะรู้ว่าเฮ้ยไอประเด็นเนี้ยเขากำลังแก้อยู่ถ้าเขาแก้ได้เขาก็กลับมานึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไปสังเกตดูนะในบทวิเคราะห์ทั่วไปในตลาดหุ้นเนี่ยจะมีเรตติ้งที่เป็นลักษณะของการขายค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเราเจอผู้บริหารที่ดีจริงเนี่ยเขาก็พยายามสู้ตลอดเพราะงั้นเราจะไม่ค่อยเห็นนักวิเคราะห์ให้เรตติ้งในลักษณะของการขายนะครับแต่ว่าถ้าเหลี่ยมพิเศษให้กับเพื่อนๆเลยนะนะครับสำหรับแฟนๆรายการตลาดวายนะง่ายๆเลยนะฮะถ้าเมื่อไรเนี่ยเพื่อนๆเห็นคำแนะนำเป็นลักษณะคำว่าซื้อเนี่ยนะครับอันเนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่านักวิเคราะห์ชอบหุ้นตัวนี้ละนะครับแล้วเขาพยายามบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยตัวเนี้ยใครมีอยู่รันได้ถือได้ต่อไปและถ้าเกิดว่าราคามันเซลงมาให้กล้ารับ อันนี้คือความหมายเบื้องหลังของคำว่าซื้อที่นักวิเคราะห์เขียนในบทวิเคราะห์นะแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยคุณเจอบทวิเคราะห์ในลักษณะที่เขียนว่าแนะนำถืออย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยพอที่จะตีความได้เลยว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยแม่งไม่เซ็กซี่ละนะครับคุณสามารถสวิตช์เปลี่ยนตัวไปลงตัวอะไรก็ได้หรือคุณจะลดน้ำหนักการลงทุนก็ได้หรือคุณอาจจะเลือกขายทางกำไรก็ได้เช่นกันนะครับเพราะงั้นอันเนี้ยนะครับเรื่องของการขายต่างๆน่ะจริงๆแล้วน่ะมันจะซ่อนอยู่ในเรตติ้งของคำว่าถือนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นบางทีคุณเห็นบทวิเคราะห์ที่เป็นเรตติ้งว่าถืออ่ะนะครับในเชิงเทคนิคการเทรดอ่ะไม่ใช่คุณถือรออย่างเดียวนะนะครับเพราะว่าเวลามันมีมูลค่านึกออกมั้ยนะครับถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นเรตติ้งถือเนี่ยอันนี้ง่ายๆเลยนะเหลี่ยมด้านในลึกๆเลยคือทำกำไรได้ทำเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนลดน้ำหนักได้ลดนะครับแล้วไปหาตัวใหม่นี่คือเบื้องหลังของคำว่าถือนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าขายเนี่ยเรตติ้งขายเนี่ยค่อนข้างจะหายากอย่างที่เรียนนะครับนอกจากว่ามันจะแย่จริงๆแบบว่าเปลี่ยนจนไม่มีโอกาสจะกลับได้แล้วมันถึงจะเป็นเรตติ้งขายเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับมันจะมีหลักๆคือซื้อกับถือนะครับซื้อคือชอบรันได้ลงมารับถือคือลดน้ำหนักได้เปลี่ยนได้สวิตช์ได้ไม่เซ็กซี่ละทำกำไรได้ไม่ว่ากันก็จะเป็นเรตติ้งของการถือนะครับอันนี้ก็เป็นเหลี่ยมเบื้องลึกมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันสำหรับแฟนตลาดวายพอดแคสต์นะครับเอาละคราวนี้เราไปที่ภาพของเซตอินเด็กซ์กันบ้างดีกว่านะครับก็เซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เหงาเหงานะนะครับคือเซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดแค่ 1,324 จุดนะครับก็ปิดลดไปประมาณสัก4จุดจากเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้านู้นนะครับงั้นทั้งสัปดาห์เนี่ยเอามาว่าแทบจะไปไม่ไปไหนเลยนะครับก็ติดลบไปประมาณสัก 0.3% นะครับเข้าไปเช็คในเอเชียก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับไม่ค่อยมีใครไปไหนนะครับคราวนี้มันเหงายังไงนะครับมันเหงาอันที่หนึ่งคือมูลค่าการซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมานะโอ้โหโดยเฉลี่ยนะโคตรเศร้าเลยนะฮะอยู่ที่ 51,858 ล้านบาทนะครับก็หดตัวลงไปนะครับประมาณสัก 16% จากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะคือเมื่อไรเนี่ยที่คุณเห็น 50,000 ล้านหรือหลุด 50,000 นะครับแปลว่าตอนนี้นะฮะมีโบรกเกอร์เนี่ยเริ่มจะขาดทุนแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็บอกว่าเฮ้ยธุรกิจโบรกเกอร์เนี่ยดีจังเลยช่วงที่ผ่านมาโหเทรดกันแสนล้านเนี่ยกำไรกันเละเทะเลยอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าถ้านะครับต่อให้เทรดดีเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเศรษฐกิจบ้านเรามันเริ่มไม่ดีมันเริ่มไม่ไหวเนี่ยนักลงทุนก็เฮ้ยเริ่มไม่ไหวเหมือนกันนะก็ไม่เทรดนะครับนึกออกไหมแล้วคราวนี้หุ้นเราเองน่ะก็พาทัวร์ไป 1,450นะครับแล้วจากนั้นกองทุนก็ขายเละเทะเลยนะครับทำกำไรกันมันก็เริ่มมีนักทุนที่เริ่มติดดอยละนะครับพอเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีเงินมาเทรดละนะครับเพราะฉะนั้นวอลุ่มการซื้อขายน่ะมันเริ่มเบาลงเรื่อยๆนะครับเรียกว่านักทุนก็เรียกว่าสงวนตัวสงวนใจนะครับเทรดน้อยลงนะครับส่วนในแง่ผู้เล่นนะฮะมันก็ชวนให้เราเหงาเหมือนกันนะครับนักทุนสถาบันในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะแม้ว่าจะดูโอเคนะในภาพใหญ่คือซื้อหุ้นไป 3,040 ล้านบาทนะครับแต่ว่าเขามาพลิกขายตอนวันศุกร์ไงขายไป510ล้านบาทก็ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าในสัปดาห์นี้นะครับส่วนนักทุนต่างชาติน่ะก็แก้ขายทางเดียวเลยนะครับทั้งสัปดาห์เนี่ยขายไป 4,377 ล้านบาทและไอ้วันศุกร์ก็เช่นกันก็พลิกมาขายนะฮะ 1,000 กับ36ล้านบาทนะครับซึ่งผมก็พอเข้าใจว่านักทุนต่างชาติแกก็คงเซ็งแหละคือหุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวเนี่ยเรียกว่าก็มีประเด็นลบส่วนตัวเนี่ยที่คละเคล้ากันไปนะครับคราวนี้ถ้าดูในภาพของเทคนิคกันบ้างนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนเมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยฮะว่าให้ระวังนิดนึงเพราะว่าเราไม่เห็นมานานมากแล้วที่กราฟของเซตรายสัปดาห์เนี่ยมันเป็นแท่งสีแดงติดกัน4แท่งติดต่อกัน4สัปดาห์นะแท่งสัปดาห์นะ4แท่งติดต่อกันนะครับแล้วปรากฏว่าสัปดาห์นี้มันก็เป็นแท่งแดงอีกจนได้นะครับเอาแค่ว่า4สัปดาห์น่ะเราไม่เห็นมาเป็นปีแล้วนะครับคราวนี้เราเจอแท่งที่5เรียบร้อยกันแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับพอวันศุกร์มันปิด1324นะครับมันลดไปประมาณ4จุดจากเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้านู้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นภาพของแท่งแดงติดต่อกัน5สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยความสำคัญคือไม่ควรมีนิวโลเด็ดขาดนะครับโลของสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะคือบริเวณ 1,311 นะครับคือถ้าเกิดว่าสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันไปทำนิวโลต่ำกว่า1311เนี่ยสมมติเป็น1310 1309อย่างเงี้ยฮะก็มีความเสี่ยงเลยล่ะว่าเซตนะมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของรอบนี้ที่1,303จุดได้นะ ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับเราเห็นแท่งแดงรายสัปดาห์ติดมา5แท่งแล้วระมัดระวังด้วยนะครับคราวนี้ในไปดูกลุ่มหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นทุกกลุ่มนะดูไม่ดีเลยนะครับที่จะดูโอเคหน่อยจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของเกษตรนะครับก็นำโดยคุณแม่ศรีตรังนะครับแล้วก็เนอร์นะครับประเทศเรานี้เรียกว่าสมเป็นประเทศแห่งการปลูกยางจริงๆนะครับยางพาราต่างๆก็เฟี้ยวฟ้ากันใช้ได้นะครับแล้วก็หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่งบดีๆเนี่ยนะครับก็ยังพอไปได้อยู่นะครับอันนี้เหมือนเป็นมุมมองที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าในรอบนี้นะให้ดูหุ้นกลางๆเล็กๆให้ดีแล้วกันนะครับคือไอ้พวกเนี้ยนะครับมันสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วเวลาเจอโควิดอะไรเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่าท่าไอ้พวกเนี้ยมันสามารถเรียกว่าปรับตัวได้นะครับเลยสามารถรายงานงบได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นไอ้งบขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนไหวค่อนข้างดีนะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนอีกบางกลุ่มที่พอไปได้นะก็จะเหลือเพียงแค่กลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เหลือนะครับอาการก็ดูไม่ค่อยดีนะเป็นลักษณะของการซึมลงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูว่ากลุ่มไหนแย่ที่สุดนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มขนส่งเนี่ยดูค่อนข้างไม่ไหวเลยนะครับที่จะหนักที่สุดก็จะเป็นตัวของ AOT นะครับส่วนที่เหลือเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะครับรถไฟฟ้านะก็เคลื่อนไหวในเชิงลบเช่นกันนะครับก็เป็นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่างบของไตรมาส2ของกลุ่มพวกนี้มันเป็นช่วงที่เขาถูกล็อกดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นงบเนี่ยออกมาพังเละเทะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็ลงมาสะท้อนประเด็นเหล่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของกลุ่มพวกนี้คือบางตัวลงมาปล่อยมันไปนะครับแต่บางตัวลงมาแต่ข้างหน้ามีแสงว่ามันฟื้นน่ะไอ้พวกเนี้ยน่าสนใจนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างหุ้นตัวเบมอย่างเงี้ยทุกวันนี้นะครับคนใช้ทางด่วนเริ่มกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้ปกติละเพราะฉะนั้นแนวโน้มงบไตรมาส3อ่ะมันฟื้นมาไม่ยากเลยนะถ้าเป็นหุ้นแบบเนี้ยนะครับงบไตรมาส2พังแต่ข้างหน้าเราเริ่มเห็นแสงลำไรว่ามันฟื้นเนี่ยไอ้พวกเหล่านี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าในกลุ่มของพวกของสายการบินต่างๆเนี่ยอันนี้ภาพมันก็ยังไม่ชัดเนาะก็อาจจะดูไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆในประเด็นของตัวตลาดตัวหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้ในภาพของประเด็นในเชิงของข่าวนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นอย่างที่บอกคือมันเป็นภาพที่มันเกรงๆมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไอ้พอที่มันชัดออกมามันก็ดูไม่ค่อยหวือหวาตลาดมันก็เลยไม่สามารถเคลื่อนไหวไปทางไหนได้นะครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันก็มีอยู่ประมาณสัก 4-5 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเราก็ได้ครม.ชุดใหม่แล้วนะครับตู่ 2/2 นะครับซึ่งสุดท้ายก็ออกมาไม่พลิกโผอะไรนะครับไม่ตื่นเต้นไม่ว้าวหุ้นมันก็เลยลงนะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องของตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับ PMI นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือว่าการบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปจีนนะครับสุดท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สรุปออกมาละค่อนข้างน่าพอใจนะครับให้ภาพของการฟื้นตัวนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็ช่วยดันให้เรื่องของราคาน้ำมันเบรนท์นะครับสามารถขึ้นไปทดสอบ45เหรียญได้ยืนได้2วันหลังจากแกว่งมา2เดือนนะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับก็ตอนนี้หลุด45เหรียญลงมาละอยู่ประมาณสัก44เหรียญเศษๆนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของธนาคารกลางต่างๆนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีไฮไลท์อยู่2แห่งนะครับก็คือแบงก์ชาติของเราแล้วก็ที่อังกฤษนะครับซึ่งปรากฏว่านะครับแบงก์ชาติเราก็ประชุมกนง.นะครับคงดอกเบี้ยนโยบายไปที่ 0.5% นะครับก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดไปแล้วนะครับแต่ภาพที่มองเห็นคือเนี่ยมันเป็นภาพที่ทางแบงก์ชาติบอกว่าเฮ้ยกูทำเต็มที่แล้วนะครับไปหมดหน้าตักแล้วทุกวิถีทางทุกกระบวนการหมดแล้วนะครับก็ฝากรัฐบาลเร่งช่วยดูแลด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราได้ยินสะท้อนมาจากตัวของกนง.นะส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นธนาคารกลางอังกฤษเช่นกันนะครับก็ให้ภาพคล้ายๆกันนะครับคือคงนโยบายตามเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ฝากรัฐบาลดูแลด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นภาพเนี้ยนะครับมันเป็นการสะท้อนเห็นว่าเหล่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยครับคือใช้ทุกมุกแล้วนะครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยเรื่องของการเรียกว่าอะไรนะห้ามปันผลห้ามซื้อหุ้นคืนนะครับซื้อบอนช่วยบอนเอกชนคือใช้ทุกมุกทุกกระบวนท่าหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลนะครับแล้วก็ตัวของวัคซีนนะครับว่าจะมาได้ทันหรือเปล่านะครับส่วนประเด็นที่4นะครับก็ประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับประเทศไทยก็รายงานเดินเงินเฟ้อนะครับเดือนมิถุนาออกมานะครับแม้ว่าจะดีกว่าคาดนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมนะมันเป็นเงินเฟ้อที่ติดลบนะครับถ้าพูดตรงไปตรงมาคือมันเป็นภาวะของเงินฝืดแหละนะครับเศรษฐกิจยังคงเป็นภาพของการฝืดเคืองอยู่นะครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือประเด็นเรื่องของมาตรการช่วยเหลือนะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ของสหรัฐอเมริกาในระยะที่2ครับซึ่งปรากฏว่ารอมาทั้งสัปดาห์นะครับสุดท้ายก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้ประเด็น 4-5 ประเด็นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ครม.ใหม่ก็ไม่ว้าวนะครับ PMI นะครับมันก็ออกมาดีแต่มันก็เป็นภาพของการเด้งมาจากจุดต่ำสุดนะครับเรื่องของการประชุมครม.ก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับคงดอกเบี้ยไม่เหมือนเดิมนะครับเงินเฟ้อแม้จะดีขึ้นแต่ก็ยังภาพของติดลบคือเงินเฟือดอยู่นะครับส่วนประเด็นของสหรัฐมันก็ไม่มีประเด็นอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาช่วยของตลาดนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดอ่ะมันค่อนข้างจะเหงาๆนะครับแต่ว่าไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์ที่ผ่านมากลับไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นนะกลับไปอยู่ในตลาดของทองคำแล้วก็บิตคอยน์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้น 2.5% ส่วนเจ้าบิตคอยน์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นดิจิตอลโกลด์นะในมุมมองของผมนะก็บวกไปประมาณสัก 4% เป็นไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับโดยประเด็นที่ทำให้ทองคำเนี่ยโดดเด่นมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นเรื่องของดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนตัวลงนะครับหลังจากที่คนก็กังวลว่าอเมริกาเนี่ยจะสามารถผลักดันมาตรการมาช่วยเหลือนะครับประชาชนในช่วงของโควิด-19ในระยะที่2ได้หรือเปล่านะครับคือถ้าไม่สามารถผลักออกมาได้เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาสงสัยจะพังแน่นอนนะครับคนก็เรียกว่าลดการถือครองดอลลาร์ลงเลยทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนตัวลงนะครับซึ่งการที่ดอลลาร์อ่อนน่ะซึ่งดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลที่เอาไว้ซื้อไว้ขายทองคำกันเพราะงั้นพอดอลลาร์อ่อนปุ๊บทองคำมันก็เลยเร่งตัวขึ้นมานี่เป็นประเด็นที่1ที่ดันราคาทองคำนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะฮะอย่างที่เราเห็นกันนะครับธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์นะครับอังกฤษยุโรปอเมริกาทุกคนใช้ดอกเบี้ยต่ำหมดเลยนะครับเพื่อเอาสภาพคล่องเนี่ยยัดเข้าไปในตลาดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนนะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันน่ะล่าสุดนะครับงบดุลของธนาคารกลางโดยเฉพาะที่อเมริกานะครับอังกฤษยุโรปนะครับต่างๆเนี่ยนะปรากฏว่างบดุลน่ะขยายตัวขึ้นถึง 40% ซึ่งอันนี้ก็สะท้อนว่าเอาสภาพคล่องแหละยัดเข้าไปในไว้ในตลาดนะครับซึ่งเป็นขนาดงบดุลที่ใหญ่กว่าตอนสับพลามด้วยนะครับเพราะงั้นพอสภาพคล่องสูงๆแล้วมันไม่รู้จะไปไหนไปหุ้นก็หุ้นก็ลงนะครับมันก็วิ่งไปหาทองคำนะครับประเด็นที่3นะครับคนก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยดัชนี PMI น่ะมันเริ่มฟื้นตัวอ้าวมันแปลว่าเศรษฐกิจโลกมันก็กำลังจะฟื้นนี่หว่านะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโลกมันกำลังฟื้นบนภาวะที่ดอกเบี้ยมันต่ำๆสภาพคล่องมันล้นเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็แปลว่ามันมีโอกาสที่เงินเฟ้อในระยะถัดไปเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาเร็วนะครับเพราะงั้นวิธีการป้องกันเงินเฟ้อที่ดีสุดอีกทางนึงก็คือการถือทองคำนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะไอเดียเดิมๆนะครับคนก็กลัวว่าถ้าเศรษฐกิจพังนะครับลบกันแล้วทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะครับไอตัวทองคำเนี่ยก็เป็นเซฟเฮเว่นเป็นอะไรที่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดคนก็เอาเงินไปไว้ที่ทองนะครับว่าจะเห็นว่านะครับในมุมมองของการเรียกว่าป้องกันเงินเฟ้อในมุมมองของการหลบดอลลาร์อ่อนในมุมมองที่เรื่องว่าสภาพคล่องมันเยอะเกินไปนะครับและในมุมมองที่ว่าทองเนี่ยเป็นจุดที่เซฟเฮเว่นนะครับเป็นจุดที่เอาไปลงแล้วมันปลอดภัยเนี่ยก็กลายเป็น4มุมมองที่เข้ามาวิ่งมาหาทองคำหมดทองคำมันก็เลยปรับตัวขึ้นนะครับแต่คนก็จะมาถามว่าเฮ้ยแล้วทองดีแบบเนี้ยตลาดหุ้นมันก็แย่สินะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะมันก็คงไม่เซ็กซี่เท่ากับทองอ่ะตอนนี้นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็ยังมีหุ้นอย่างที่บอกคือหุ้นกลางๆหุ้นเล็กๆนะครับที่ปรับตัวได้เร็วปรับตัวได้ดีก็สามารถเติบโตได้เช่นกันนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะผมไปไล่ดูนะหุ้นขนาดกลางหลายๆตัวเนี่ยรายงานงบออกมาดีกว่าคาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของคาราบาวกรุ๊ปนะครับตัวของออคชั่นนะครับที่ประมูลรถนะครับ RS นะครับรวมถึง Global ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะบอกได้ว่าทองดีหุ้นอาจจะไม่เด่นแต่ไม่ใช่ถึงกับแย่นะมันก็ยังมีหุ้นดีๆเก่งๆให้เราเลือกลงทุนได้นะครับเอาละครับเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรแล้วก็มาดูแผนการลงทุนกันครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะเทรดกัน4วันจันทร์อังคารวันพุธหยุดไปหาคุณแม่กันนะครับแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับอาการในสัปดาห์หน้านะครับหลักๆเนี่ยผมว่ายังเป็นอารมณ์ของเรื่องของงบการเงินนะครับยังเป็นช่วงของตะลุมบอลกันอยู่นะครับซึ่งผมให้เหลี่ยมเพื่อนๆไว้ประมาณสัก4เหลี่ยมแล้วกันง่ายๆนะครับอันที่1 นะครับถ้าหุ้นอะไรก็ตามน่ะมันเล่นมาแล้วนะครับคือหุ้นมันวิ่งขึ้นมาแล้วแล้วกำไรเนี่ยมันออกมาตามคาดนะครับคำว่าตามคาดในมุมมองของนักวิเคราะห์นะคือดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดบวกลบ 10% อ่ะถ้างบมันออกมาบวกลบ 10% จากที่คาดไว้เนี่ยอันเนี้ยถือว่าตามคาดนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดหุ้นที่มันเล่นขึ้นมาแล้วกำไรออกมาตามคาดนะครับ ระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีการทำกำไรกัน profit taking นะครับระมัดระวังด้วยนี่เหลี่ยมที่หนึ่งนะครับแต่ถามว่าถ้ามันดีกว่าคาดนะครับแต่มันถูก profit taking อันนี้ไม่ต้องตกใจปล่อยให้มัน taking ไปพอมันยืนได้เราก็เข้าไปซื้อนะครับนี่คือเหลี่ยมที่หนึ่งที่ฝากไว้นะครับอันที่สองนะครับถ้าเป็นหุ้นที่เล่นมาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าโอ้โหขึ้นมารอเลยปรากฏกำไรออกมาผิดคาดนะครับคือต่ำกว่าคาดประมาณเกิน 10% อ่ะครับอันนี้ตัวใครตัวมันอันนี้ต้องหลบให้ดีนะครับส่วนเหลี่ยมที่3นะครับอันนี้น่าสนใจถ้าหุ้นตัวไหนก็ตามเนี่ยมันยังไม่ได้เล่นมันแกว่งตัวซึมมาตลอดนะตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าอยู่ดีรายงานงบออกมาเฮ้ยดีกว่าคาดเว้ยแล้วดีกว่าคาดจะมีนัยสำคัญสักมากกว่า 30% น่ะอันนี้มีโอกาสวิ่งและซิ่งต่อเลยอันนี้ตามดูดีๆนะครับอะไรที่ดีกว่าคาดแต่หุ้นมันยังไม่เล่นนะถ้ามันดีกว่าคาดเกิน 30% น่ะมีโอกาสวิ่งเร็วๆนะครับส่วนอีกจุดนึงนะครับถ้ามันยังไม่เล่นเหมือนกันนะครับยังไม่เล่นนะครับแต่ปรากฏว่างบออกมาเฮ้ยแย่กว่าคาดนะครับอันนี้ไม่ต้องเอา30นะถ้าแย่กว่าคาดเกิน 20% น่ะอันนี้มีโอกาสหุ้นทำจุดต่ำสุดใหม่ระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้นะวันจันทร์มีหุ้นอะไรประกาศบ้างนะครับตัวที่1ก็จะเป็นตัวของ Tesco นะครับตัวนี้คนคาดหวังสูงนะว่างบจะออกมาดีนะครับตัวที่2คือเมเจอร์โรงหนังนะครับอันนี้ก็คงจะพังนะครับตัวที่3คือ MTC นะครับเขาบอกว่างบคงยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องของอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องของ Structure Change เรื่องที่ออมสินเข้ามายุ่งด้วยนะครับเรื่องของเงินติดล้อที่เริ่มมีการลดราคาแข่งกันนะครับแล้วก็เรื่องของแบงก์ชาติที่ลดเพดานเรื่องของดอกเบี้ยแล้วตั้งแต่1สิงหาคมนะอันนี้ก็ยังคงกดดันกลุ่มของเขาอยู่นะครับตัวที่4ก็จะเป็นตัวของ After You นะเดี๋ยวมาดูว่าคนจีนไม่มาเมืองไทยนะงบจะพังขนาดไหนรวมถึงเซนด้วยนะครับแล้วก็ตัวของกระเบื้อง Dynasty Ceramic นะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับส่วนวันอังคารนะครับตัวที่ทุกคนรอคอยนะครับ CPO นะครับก็มาดูว่ามันจะแย่ขนาดไหนนะครับซึ่งทุกคนรู้หมดแล้วแหละว่าไตรมาส2คือช่วงที่แย่ที่สุดของ CBO นะครับแต่ภาพของไตรมาส3มันเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้างบออกมามันไม่ได้แย่มากอย่างน่าเกลียดนะแล้วมันเทลงมานะน่าสนใจนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวของเท่าแก่น้อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาบอกว่าไตรมาส1เนี่ยเสียหายเพราะว่าเรื่องของโควิด-19 ที่เมืองจีนเดี๋ยวมาดูว่าไตรมาส2เนี่ยมันจะฟื้นได้จริงอย่างที่เขาโม้หรือเปล่านะครับตัวที่3ก็จะเป็นตัวของ VGI นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าผลกระทบของโควิด19น่ะจะทำให้โฆษณาเอาท์โฮมที่เก่งมาตลอดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าไม่น่ารอดครับตัวที่4ก็จะเป็นตัวของซิงเกอร์นะครับเขาบอกว่างบจะทำ all time high นะครับสุภาไลมาดูซิว่าจะยืนได้หรือเปล่าแล้วก็ตัวของปตท.รวมถึงดูโฮมนะครับส่วนวันพุธหยุดไปหาแม่ใช่ไหมครับวันพฤหัสก็จะเป็นหุ้นชุดน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับ CPF นะครับโอสถสภานะครับเบมนะอย่างที่บอกเบมเนี่ยงบพังแน่นอนแต่พังมาน่าสนใจนะไตรมาส3เห็นสัญญาณละแล้วก็ตัวที่4ก็จะเป็นตัวของ PRM นะครับตัวนี้เรียกว่าสู้ตลาดได้สบายๆนะครับตัวที่5ก็จะเป็น Wise Logistics นะครับได้ประโยชน์ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวนะครับจากนั้นก็จะเป็นตัวของ IVL นะครับแล้วก็ Mint นะมาดูว่าจะได้รับผลกระทบจากที่ยุโรปมากขนาดไหนนะครับจากนั้นก็จะเป็นตัวของ NER นะครับเดี๋ยวมาดูว่าโควิด19ที่เขาบอกว่าเอาเขาไม่ลงเนี่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ตัวของสวัสดก็คงจะคล้ายๆกับ MTC ก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็มีตัวของ Stakeon ส่วนวันศุกร์นะครับก็จะเป็นตัวของ CPN นะครับมาดูกันว่าปิดห้างกันไปยาวๆเนี่ยจะกระทบขนาดไหนรวมถึงชาวการช่างนะครับจากนั้นก็มาดูคอมเซเว่นนะครับตอนแรกตลาดบอกว่าจะแย่นะแต่สุดท้ายราคาหุ้นบอกว่าเฮ้ยกูไม่แย่เว้ยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคอมเซเว่นจะเจ๋งจริงหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นตัวของถุงมือยางนะ STGT นะครับก็คงจะโตถล่มทลายคล้ายๆกับหุ้นที่มาเลเซียนะครับจากนั้นก็จะเป็นตัวของสปาอันนี้ก็น่าเห็นใจแกมากนะจีนไม่มาแกคงเจ็บมากนะสำหรับในรอบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวของ AOT นะครับก็มาดูว่าจะขาดทุนเยอะขนาดไหนครับจากนั้นก็จะเป็นโรงกลั่นใน SPRC รวมถึง RBF นะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆของหุ้นที่น่าสนใจนะครับที่จะประกาศงบในสัปดาห์หน้านะครับส่วนประเด็นที่2นะครับเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือว่าสิ่งที่ตลาดหุ้นทั่วโลกรอมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเรื่องที่สหรัฐเนี่ยเขาจะสามารถออกกฎหมายนะครับเรื่องของการช่วยเหลือนะครับประชาชนในเรื่องของโควิด-19 ในระยะที่2ได้หรือเปล่านะครับเป็นการทะเลาะกันระหว่างพรรคเดโมแครตกับตัวของริพับลิกันนะครับที่เถียงกันไม่จบสักทีนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณทรัมป์บอกอ่ะเถียงไม่จบใช่ไหมจัดเลยแล้วกันนะครับคุณทรัมป์ก็เลยใช้สิทธิ์นะครับการเป็นประธานาธิบดีนี่แหละนะครับในการใช้สิทธิ์ลงนามนะครับอนุมัติ ยืดนะครับมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด19ไปเองเลยนะครับคือไม่ต้องรอผ่านสภาคองเกรสนะครับมีทั้งเรื่องของการให้เงินต่อเนื่องนะครับมีทั้งเรื่องของการเรื่องของการจ่ายภาษีนะครับแล้วก็มีการออกกฎหมายคุ้มครองประชาชนด้วยนะครับในเรื่องของการเรียกว่าเข้าไปพักอาศัยในที่ต่างๆนะครับแต่ว่าโดยสรุปนะที่ตลาดตามอยู่ก็คือเรื่องของจำนวนเงินที่จะให้ประชาชนในรายสัปดาห์นะครับคือก่อนหน้านี้นะครับในมาตรการระยะแรกเนี่ยเขาจะให้สัปดาห์ละ600เหรียญนะครับพอหมดมาตรการนี้วันที่31กรกฎาคมนะครับก็มีการเถียงกันว่าไอ้600เหรียญน่ะนะครับทางเดโมแครตก็บอกว่าควรจะให้600ต่อไปต่ำกว่านี้ไม่ได้ต้องให้600ขึ้นไปนะครับนี่คือฝั่งที่เดโมแครตเขาเสนอมานะครับแต่ฝั่งรีพับลิกันที่เป็นคุณทรัมป์เองอ่ะบอกว่าเฮ้ยถ้าให้600ต่อไปเนี่ยแม่งไม่ทำงานกันพอดีเพราะ600มันเอนจอยเกินไปนะครับเขาก็บอกว่าอยากจะเสนอลงว่าให้ลงมาเหลือสัก200อันนี้คือฝั่งรีพับลิกันและคุณทรัมป์เสนอมานะครับซึ่งไอ้200กับ600เนี่ยเถียงกันไม่จบสักทีสุดท้ายคุณทรัมป์ก็อย่างที่บอกคือเอางี้กูเซ็นเองเลยละกันนะครับก็ใช้อำนาจของเขาเนี่ยยืดไปนะครับก็แต่ว่ายืดไปแต่ลดลงจากเดิมนะจาก600เนี่ยลงมาเหลือ400นะครับแต่ว่าใน400เนี่ยต้องไปเอาจากรัฐบาลของรัฐนะครับอีก100นะครับรัฐบาลกลางให้300ที่รัฐบาลของรัฐเองอ่ะให้อีก100รวมเป็น400มันจะเห็นว่าถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากที่ฝั่งรีพับลิกันและคุณทรัมป์เสนอนะคุณทรัมป์กับรีพับลิกันเสนออยู่ที่200นะครับแต่สุดท้ายจบที่400นะครับใน400คือ300บวก1นะครับเพราะงั้นจาก2ขึ้นมาเป็น3เงี้ยอันเนี้ยก็ถือว่าดีขึ้นนะอันนี้ถือว่าดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยพอดีวันนี้ตลาดหุ้นมันปิดไงทองคำก็ปิดเราก็ดูไม่ออกว่าตอนนี้ตลาดจะตอบรับยังไงตอนนี้เห็นแต่เฉพาะบิตคอยที่มันเทรดกันอยู่บิตคอยเนี่ยมันเทรดนะฮะ7วัน24ชั่วโมงนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นราคาบิตคอยคือไม่ขึ้นไม่ลงไงมันเหวี่ยงไซด์เวย์ก็ยังตีความไม่ได้ว่าตกลงเนี่ยนักลงทุนชอบกับที่คุณทำทำในรอบนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมดูคลิปคุณทำแล้วหนูแกยิ้มแป้นเลยเหมือนแกรู้ว่าช็อตเนี้ยแกคงได้ใจคนอเมริกันพอสมควรเลยล่ะนะครับจาก200ขึ้นมาเป็น400แล้วขยายต่อแบบเนี้ยผมว่าแกได้แต้มอยู่พอสมควรแม้จะไม่ถึง600นะแต่แกก็ให้ตอนที่คนแบบโอ้จะตายแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นก็คงจะได้แต้มอยู่พอสมควรเพราะงั้นพรุ่งนี้ผมว่าสำคัญมากคือตอนเช้าน่ะเราตื่นมาก่อน1คือดูทองตอบรับยังไงนะครับคือถ้าทองไม่เหวี่ยงลงนะทองยังยืนต่อเนี่ยอันนี้แสดงว่าตลาดอาจจะเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทองเหวี่ยงลงเนี่ยอาจจะหมายความว่าคนมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทันทำแล้วก็ขายทองกันแล้วก็ไปเข้าหุ้นอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตอนเช้าก่อนตลาดเปิดนะ1คือดูทองเป็นสำคัญเลยนะครับถ้าเราเห็นทองลงแปลว่าตลาดหุ้นอาจจะดีได้อันนี้ลองดูนะอันที่2คือถ้าให้ชัวร์อีกทีนึงนะก็คือดูตลาดหุ้นเพื่อนบ้านที่เปิดก่อนหน้าเรานะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนไต้หวันนะดูว่าเขาเสพข่าวคุณทำแล้วนะเขาตีความยังไงแล้วเราค่อยเรียกว่าเล่นตามเขาดีกว่าก็ง่ายดีเหมือนกันอีกวิธีหนึ่งนะคือดูตลาดหุ้นเพื่อนบ้านนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็จะมีวันพุธนะครับเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาส่วนวันศุกร์เนี่ยน่าสนใจนะครับมันจะมีการรายงานตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับเดือนกรกฎาคมทั้งฝั่งของจีนแล้วก็สหรัฐด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันควรจะสอดคล้องกับตัวเลข PMI ที่ประกาศมาในสัปดาห์ก่อนหน้าจะได้ไหม PMI มันฟื้นหมดเลยนะครับเพราะงั้นผลผลิตอุตสาหกรรมมันควรจะฟื้นด้วยนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้ายังเป็นสัปดาห์ที่ยังเกรงๆกันอยู่นะเพราะว่านะครับผู้นำเศรษฐกิจนะครับของจีนกับสหรัฐเนี่ยเขานัดคุยกันในวันเสาร์ที่15นะครับเขาคุยอะไรกันนะครับเขาก็จะคุยกันว่าไอ้สัญญาการค้าเฟสที่1น่ะที่ลงนามกันไว้ตอนธันวาคมปีที่แล้วน่ะสุดท้ายน่ะสามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ให้กันไว้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมเดาว่าทำไม่ได้หรอกทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็โดนโควิดบุกในระยะเวลาต่างๆกันนะครับจีนน่ะโดนโควิดบุกตอนไตรมาส1นะครับส่วนสหรัฐน่ะโดนโควิดบุกตอนไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่อ่ะโดนกันคนละ1ไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของศีลเสมอกันน่ะครับผมเชื่อว่าต่างฝ่ายน่ะต่างไม่สามารถเรียกว่าทำตามสัญญาที่ลงนามกันให้ไว้ได้แต่อันเนี้ยไอ้พูดกลางๆนะควรจะให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะโดนคนละ1ไตรมาสนะครับผมเพราะฉะนั้นลึกๆน่ะผมเชื่อว่าการคุยกันรอบเนี้ยคงไม่ได้มีอะไรหรอกคงจะบอกว่าโอเคให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ว่าหลังจากนี้นะคุณจะต้องเต็มที่แล้วนะทำตามสัญญาน่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับเอาล่ะสุดท้ายนะครับมาเรื่องของแผนการลงทุนนะครับก็ผมว่าแผนเดิมเรายังใช้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเก็งกำไรระยะสั้นแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นสายโมเมนตัมนะครับเก็งกำไรหรือลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะครับคือนะครับถ้า เซตนะครับยังสามารถเลี้ยงตัวอยู่เหนือ1320ได้นะครับสายเทรดก็พอเทรดได้นะครับก็เน้นเทรดหน้าหุ้นตามงบแล้วกันและเน้นสำคัญคือหุ้นที่มันยังไม่ได้เล่นแต่กำไรมันดีกว่าคาดไอ้พวกเนี้ยน่าสนใจนะครับก็เหลี่ยมลองย้อนกลับไปฟังแล้วกันเรื่องของวิธีเทรดนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับทั้งกลุ่มระยะสั้นระยะกลางนะคือบริเวณ1320เนี่ยห้ามหลุดเลยนะครับถ้าหลุดปั๊บเนี่ยแนะว่ากระชับพอร์ตปุ๊บเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลุด1320เนี่ยแนวถัดไปเนี่ยผมว่าไอ้1311น่ะไม่น่าจะเอาอยู่คงจะวิ่งไปหา1303ได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ไอเดียสำคัญนะอย่างที่คุยหลายครั้งนะครับเวลางบออกอ่ะไม่ใช่เวลาของการเทรดเลยเป็นเวลาของการอ่านงบซะมากกว่านะครับอยากให้เพื่อนๆน่ะเน้นเรื่องของการอ่านงบนะครับและไอเดียสำคัญของการอ่านงบคือหุ้นตัวไหนนะถ้ายังหาจุดต่ำสุดไม่เจอนะคืองบออกมาพังแล้วและยังหาจุดต่ำสุดไม่เจอนะให้หลีกเลี่ยงไปก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาแก้ปัญหาไปนะครับส่วนอันที่2คืองบตัวไหนเนี่ยที่เป็นงบดีเอาลุกยังสวยอยู่นะครับถ้าหุ้นมันเล่นมาแล้วนะครับแล้วหุ้นกำไรมันออกมาตามคาดก็อาจจะถูกเทคโปรฟิตลงมาแต่ไม่เป็นไรปล่อยให้พวกเขาเนี่ยถูกเทคโปรฟิตไปนะครับแล้วพอเมื่อไหร่เขาเริ่มยืนได้ให้เราเริ่มเข้ามาซื้อนะแต่ว่าอาจจะต้องดูเซตประกอบด้วยนะครับคือเซตไม่ควรต่ำกว่า1320นะแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่ามันหลุด1320จริงน่ะเราก็ไปรอซื้อหุ้นเหล่านั้นแถวบริเวณสัก1,300ทวนๆก็ได้ยิ่งได้ราคาดีนะครับเอาละครับก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในเวอร์ชันวีคเอนด์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะให้กำลังใจน้าแดงนะครับก็สามารถทำได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับช่องทางที่1นะครับคือการบริจาคหรือว่าโดเนทนะครับก็สามารถโดเนทมาได้ที่เบอร์0909564292นะครับรายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างของ YouTube นะครับหรือช่องทางที่2นะครับกดไลค์กดแชร์ในการตลาดวายพอดแคสต์ทั้งบน YouTube แล้วก็ไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage น้าแดงคุยกับนักลงทุนก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ช่องทางที่3นะครับแนะนำรายการนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้รู้จักก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ